الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT,
alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa kembali bertemu untuk meneruskan perbincangan kita. Pada kesempatan siang hari ini kita akan berbincang tentang rumah tangga, dan insya Allah nanti kita bisa banyak berdialog, berdiskusi tentang hal-hal yang terkait dengan keluarga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, setiap kali kita berbicara tentang keluarga, kita selalu teringat dengan ayat Allah SWT, wa min awatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Ini yang ayat selalu kita baca, selalu kita ingat setiap kali kita berbicara tentang masalah keluarga. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita, yang pertama, wa min awatihi an khalaqalakum menciptakan pasangan ini digambarkan di taskunu ilaiha, untuk menjadikan kalian itu menjadi sakinah, rasa tenang, rasa tenteram, rasa nyaman gitu. Jadi laki-laki dan perempuan setelah kemudian mereka menikah, diatur pernikahannya dalam syariat agama kita. Lalu untuk apa mereka menikah, untuk apa mereka berpasangan itu, di taskunu ilaiha, agar satu sama lainnya saling memiliki rasa kecenderungan, rasa ketenangan, rasa kenyamanan, yang kita sering bahasakan dengan istilah sakinah. Jadi Bapak Ibu sekalian, tanda untuk mengetahui apakah keluarga kita sudah sakinah atau belum, yang paling sederhana itu ya, kalau bapak-bapak pulang dari bepergian kemudian mau menuju rumahnya, mau pulang gitu ya, kalau semakin dekat rumahnya itu merasa semakin sakinah, merasa semakin tenteram, merasa semakin nyaman, itu insya Allah keluarganya sakinah gitu. Tapi kalau semakin dekat rumahnya itu semakin deg-degan, semakin tidak nyaman, semakin merasa stres gitu. Takut sekali mau masuk dalam rumah ya. Sebentar lagi ketemu setan katanya gitu kan, mau masuk dalam rumah gitu. Jadi begitu kemudian kalau semakin dekat ke rumah itu kemudian semakin tidak nyaman, itu berarti memang belum mencapai sakinah gitu. Ibu-ibu juga begitu. Jadi tanda yang paling sederhana dari sakinah enggak rumahnya itu ya, itu kalau ngerti jam pulangnya suami itu jam berapa gitu ya. Itu kalau kemudian misalnya pulangnya jam 6 sore misalnya begitu, taruhlah. Lalu kemudian setiap menjelang semakin dekat jam 6 sore itu berarti semakin dekat kepulangan suami. Itu kalau ngerti suaminya sudah dekat rumah itu merasa nyaman, habis sakinah insya Allah. Tapi begitu kemudian semakin dekat jam pulang suami itu semakin stres gitu ya, malah berdoa kepada Allah mudah-mudahan dia nggak pulang, mudah-mudahan dia nggak pulang gitu, mudah-mudahan ada lemburan di kantor yang menyebabkan dia tidak lagi pulang gitu. Jadi kalau seperti itu berarti tidak nyaman, tidak sakinah, itu sakinahnya belum didapat gitu ya. Nah, ini tanda yang paling sederhana saja. Di atas landasan sakinah inilah Allah berikan dua hal yang kemudian disebut dengan setelah lepas kuno ilaiha wajala tainakum mawadah warahmah yang kering sering disebut dengan mawadah dan rahmah. Nah Bapak Ibu sekalian, kata mawadah dan rahmah itu tidak ada satupun kata di dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang bisa digunakan untuk menggantikan apa sih mawadah, apa sih rahmah. Tidak ada kata yang tepat untuk mengganti mawadah dan rahmah itu, tidak ada. Makanya betul kalau dalam bahasa kita itu tidak usah diterjemahkan. Kita sering mengatakan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Karena mawadah dan rahmah itu tidak ada kata gantinya. Misalnya kita mengatakan begini, apakah mawadah itu cinta, lalu rahmah itu kasih misalnya. Apakah mawadah itu kasih, lalu rahmah itu sayang misalnya gitu. Jadi tidak ada satu kata yang tepat untuk mewakili kata mawadah dan rahmah itu. Yang penting kita mengerti perbedaannya. Jadi tidak usah diterjemahkan, yang penting kita mengerti maksudnya gitu. Yang dimaksud dengan mawadah, Bapak Ibu sekalian, para ulama sering mengatakan bahwa mawadah itu adalah sebuah perasaan cinta, kasih, sayang yang muncul karena adanya sebab-sebab fisik. Jadi misalnya kalau seorang laki-laki ditanya, mengapa sih kamu menikah dengan perempuan itu gitu, bukanlah banyak sekali perempuan yang lainnya gitu. Kalau kemudian dia mengatakan saya menikahi dia karena dia cantik, karena dia seksi, karena dia putih, mulus, kayak men gitu ya. Jadi dia menggambarkan dalam bentuk-bentuk yang fisik gitu. Maka itulah rasa mawaddah, perasaan cinta, kasih sayang yang muncul karena adanya sebab-sebab fisik. Kalau seorang perempuan ditanya mengapa kamu menikah dengan laki-laki itu, bukanlah banyak sekali laki-laki yang lain gitu. Kalau seorangnya saya menikah dengan dia karena ganteng, karena cakep, kumisnya penuh ya, utuh, tidak separuh gitu. Lalu kemudian dia orangnya maco katanya gitu ya, gantengnya tebal gitu kan, kaya gitu. Nah kalau yang bersifat fisik seperti itu, itulah namanya mawaddah. Boleh, karena memang itu sifatnya fisik dan sesuatu yang sifatnya itu fitrah, sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Tidak masalah gitu semuanya. Tetapi tidak cukup kita hidup ini hanya melandaskan kepada sesuatu yang sifatnya fisik. Karena kalau hanya berlangsung cinta kita itu berlangsung kepada sesuatu yang sifatnya fisik, yang namanya ketampanan bisa hilang, yang namanya kecantikan bisa hilang, yang namanya kekayaan bisa hilang. Itu kan nanti akan mengikis perasaan mawaddah kita. Sehingga Allah memberikan yang kedua, selain mawaddah juga rahmah. Rahmah itu adalah perasaan cinta, kasih dan sayang yang muncul di luar batas-batas sebab. Sudah tidak ada lagi sebabnya gitu. Tidak memerlukan sebab yang sebabnya fisik. Jadi kalau ada pasangan suami istri sudah menjadi kakek-kakek, nenek-nenek, kakeknya sudah 85 tahun gitu, neneknya 80 tahun, mereka masih hidup berdua gitu ya, masih terasa mesra hidup mereka gitu. Kalau ditanya kepada si kakek itu kayak, kenapa sih masih mencintai nenek gitu, sudah sama tengah tua gitu, kenapa sih masih setia banget, masih cinta sama nenek gitu. Gak mungkin kan kakek itu mengatakan, habis nenek kamu itu seksi sekali gitu, cantik sekali, gak mungkin. Pasti bukan itu jawabannya gitu. Kalau ditanya kepada si nenek itu, kenapa masih mencintai kakek gitu, habis kakek kamu itu maco sekali, jantan sekali, perkasa sekali, rajin ke mengerat segala macam. Pasti gak mungkin kan jawabannya seperti itu gitu. Kenapa kemudian mereka masih memiliki perasaan cinta dan kasih sayang di antara mereka? Itu kalau ditanya mereka bahkan sudah tidak bisa menjelaskan mengapa, dan mereka tidak bisa ditanya lagi mengapa masih mencintai, tidak ada jawabannya. Jadi perasaan cinta, kasih sayang mereka itu sudah berada di luar batas-batas sebab, tidak ada lagi, ya pokoknya cinta aja gitu. Jadi kalau ibu-ibu punya dua anak, satu anak pertama ini anaknya rajin sekali, rajin beribadah, kemudian dia anaknya pintar, berprestasi gitu ya, nurut sama orang tua gitu. Anak yang kedua bandel sekali, nakal sekali misalnya gitu, enggak nurut sama orang tua, malas ibadah misalnya gitu. Secara kemanusiaan kemudian kita lebih merasa senang dengan anak yang pertama. Ketika ditanya mengapa ibu lebih senang dengan anak pertama, habis dia nurut sekali Ustaz, anaknya baik sekali, gampang diatur, rajin ibadah segala macam gitu. Tetapi suatu saat misalnya ya, anak kedua ini saking nakalnya, ini kalau di Jakarta dia terlibat dalam tawuran pelajar gitu, lalu kemudian ini diantemi musuh-musuhnya sampai lebam-lebam berdarah-darah, ketangkep polisi lagi gitu ya, dibawa ke kantor polisi, dimasukkan sel gitu. Ditelponlah orang tua, diberitahukan bapak ibu anaknya sekarang sedang di dalam sel, tolong ditengah, kami akan wawancara dengan bapak ibu gitu. Ini kan orang tua marahnya bukan main kan, malu sekali, awas nanti aku marahi kamu gitu. Jadi kalau anak pertama itu ya, kalau ada yang telepon ke rumah itu kepala sekolah telepon, bapak ibu tolong ke sekolah, anaknya berprestasi akan mendapatkan penghargaan gitu. Ini anak kedua, begitu telepon ternyata polisi ya, dan kemudian anaknya sedang di dalam sel gitu, malu sekali, awas sampai aku marah gitu. Setelah menengok ke kantor polisi, ditunjukin sama polisi, itu dia anaknya ibu, anaknya bapak sedang di dalam sel gitu ya. Dia terbibik di situ, tidak berdaya, wajahnya lebam-lebam gitu ya, pucat gitu. Ibunya itu yang semula dari rumah pengen marah sekali gitu melihat kondisi anaknya seperti itu, nyuruh yang hatinya, dia mengatakan bagaimanapun kondisimu, kamu adalah anakku, itu yang namanya rahmah. Tidak ada yang dibaca sebabnya apa gitu. Kalau yang pertama tadi ya karena dia manut, karena dia pintar, karena dia dan seterusnya gitu. Tapi begitu kemudian ada kondisi tertentu, rahmahnya itu muncul. Nah itulah yang kemudian kita jaga dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup kita itu dalam kehidupan rumah tangga itu ya, landasannya sakinah, kemudian kita mendapatkan, mengharapkan, mendapatkan mawaddah dan rahmahnya itu. Mawaddah itu ketika kita masih muda, bersemangat-semangat dalam urusan-urusan fisik gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sering mendengarkan ada orang mengatakan apa bedanya anak muda dengan orang tua ya, pasangan muda dengan pasangan tua katanya gitu. Di antara bedanya katanya kalau pasangan itu masih muda, itu kalau tidur berhadapan-hadapan, kalau sudah tua berpantat-pantatan gitu. Jadi itu diantara bedanya. Kalau masih muda itu baunya wangi karena sering pakai minyak wangi. Kalau sudah tua sering pakai minyak angin cap kapak itu kalau diingin saya. Itu diantara bedanya. Kalau di sini cap apa nggak tahu, kalau di Jakarta cap plang. Nah jadi fisik itu kuat sekali ketika kemudian ini masih pasangan muda kan, sehingga semuanya simbol-simbol fisik gitu. Tapi begitu kemudian sudah mulai tua itu kan tidak harus selalu dalam bentuk-bentuk fisik. Nah itu nanti rahmah munculnya itu. Jadi mawaddah juga diperlukan oleh kita. Rahmah sangat diperlukan. Nah ini sebagai landasan kita untuk memahami bagaimana kemudian kita memiliki, mestinya ya dalam kehidupan keluarga kita itu mestinya kita memiliki sebuah landasan yang paling utama dulu, yaitu dengan perasaan sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, untuk bisa menjaga itu semuanya ya, supaya tetap terjagalah sakinah kita, mawaddah kita, dan rahmah kita, saya akan mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu untuk melihat kepada sekalian, empat hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan hari ini dan sekaligus nanti bahan obrolan kita ya, bahan diskusi kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama yang terkait dengan visi keluarga, yang kedua nanti yang terkait dengan peta kasih, yang ketiga tentang komunikasi, dan yang keempat tentang bagaimana kita membuat kesepakatan. Tentu bukan hanya empat hal ini, tetapi saya akan memfokuskan, kita akan mendialogkan empat hal ini sebagai bagian dari upaya kita untuk menjaga sakinah, mawaddah, dan rahmah di dalam kehidupan keluarga kita. Kita mulai dari yang pertama, Bapak Ibu sekalian, tentang visi. Nah, kalau di perusahaan kita semuanya tentu sudah mengerti tentang visi, di organisasi kita juga sudah membuat visi. Nah, dalam keluarga juga mestinya kita punya visi yang sama antara suami dan istri itu. Jadi kita harus punya visi yang jelas ya di dalam rumah tangga kita itu, visi yang sama. Ketika dulu kita belum menikah, seorang laki-laki lajang, seorang perempuan lajang, dia punya gambaran sendiri tentang apa sih keluarga itu. Dia pengen apa sih dengan keluarga itu gitu ya. Masing-masing kita punya proposal sendiri-sendiri. Begitu kemudian kita dalam rumah tangga, maka mestinya visi kita itu bukan visi personal, bukan visi suami, bukan visi istri, tetapi visi bersama dalam keluarga itu. Banyak definisi tentang visi, tapi saya mengajak kita memahami yang saya maksud visi di sini adalah pernyataan luhur atas cita-cita yang ingin kita wujudkan. Jadi kita mengatasi dengan keluarga ini gitu ya. Keluarga ini mau dibawa kemana sih? Mau saya ajak kemana istri dan anak saya? Mau saya ajak kemana seluruh anggota keluarga saya? Itulah visi. Jadi akhirnya nanti kemana? Keluarga ini mau ngapain gitu ya? Visi yang kuat ini akan membawa kita menuju kepada penuh harapan. Jadi kalau saya sering gambarkan, kalau kita bayangkan, karena saya belum bisa bercerita soal California atau soal Los Angeles itu, jadi kalau nanti saya cerita di sini malah salah gitu, maka saya cerita saja tentang kondisi Jakarta. Bayangkan kita di Jakarta, dari Jakarta itu kita akan naik kereta api ke Surabaya gitu. Pertama kita mengerti akan naik kereta apa gitu ya. Begitu kita sudah menetapkan karena saya mau ke Surabaya, maka saya mengerti bahwa kereta yang membawa saya ke sana itu namanya kereta Bima. Jam berapa? Kemudian kita tengok, ternyata jamnya adalah jam 16.30, itu berangkat dari stasiun Gambir. Dari rumah kita, akhirnya kemudian kita naik angkutan umum menuju ke stasiun Gambir. Kemudian sampai di sana kita menunggu sampai jam 16.30, akhirnya berangkatlah kereta Bima itu gitu. Ketika dalam perjalanan dari rumah kita menuju ke stasiun Gambir itu, di sana banyak sekali pilihan bis, pilihan taksi, pilihan apapun dari rumah kita menuju ke Gambir itu. Tapi kita sudah menetapkan pilihan bahwa saya naik ini Metro Mini atau Transjakarta ini karena dia membawa saya menuju ke stasiun Gambir. Di stasiun Gambir itu banyak sekali kereta api gitu, tetapi kemudian kita memilih kereta api Bima karena kita tahu bahwa kalau naik Argo Lawu nggak sampai Surabaya, kalau naik Taksaka cuma sampai Jogja, kalau naik Argo Jati cuma sampai Cirebon, kalau naik Argo Muria sampai Semarang gitu. Jadi tidak akan membawa saya ke Surabaya. Di sana banyak sekali kereta api. Mengapa naik Bima? Karena tahu bahwa kita akan menuju ke Surabaya. Jadi kalau kita lihat, begitu kemudian saya naik kereta api Bima itu, kemudian saya mulai masuk dalam kereta berjalan, besok pagi jam 5.30, setengah 6, kereta sampai di stasiun Gubeng, Surabaya. Saya turun dan saya merasa lega sekali, alhamdulillah tujuan sudah tercapai, saya telepon istri saya telepon teman-teman saya, alhamdulillah saya sudah sampai di Surabaya. Ketika kita sampai Surabaya itu, terbayang oleh kita bahwa semua langkah yang kita lakukan kemarin sejak dari rumah sampai akhirnya sekarang di Surabaya, pagi-pagi ini, itu semuanya merupakan langkah yang sangat efektif. Berjalan dari rumah, menuju stasiun Gambir, memilih kereta yang tepat, sampai kemudian turun di Surabaya. Begitu kita ngerti tujuannya, maka semuanya menjadi efektif. Bapak ibu sekalian, kalau kita ngerti visi keluarganya, keluarganya mau dibawa kemana gitu ya, maka kemudian kita mengerti pula jalan yang akan kita lalui untuk menuju kepada tujuan itu. Jadi coba kita berpikir tentang tujuan keluarga kita ini mau apa sih ya, kita mau jadi apa sih keluarga ini gitu. Tidak ada hadiah ya sayangnya, saya nggak bawa hadiah apapun di sini gitu, tapi kalau tentang hadiah, bolehkah saya meminta kepada seorang bapak atau seorang ibu gitu untuk menjadi volunteer? Saya ingin supaya ada perbandingan ya. Kalau saya biasa jalan-jalan di seluruh provinsi di Indonesia, ngobrol-ngobrol soal keluarga seperti ini ya, semua provinsi pernah saya kunjungi gitu, 33 provinsi itu. Kemudian saya berdialog dengan banyak kalangan, bahkan sama masuk kabupaten-kabupaten gitu. Saya diundang sampai tempat-tempat yang jauh gitu di Indonesia itu, dan saya sering berdiskusi tentang apa sih visi keluarga Anda di sini gitu ya. Nah, saya ingin tahu kalau keluarga di Amerika ini apa sih visi keluarganya gitu ya. Sampai saja, tidak ada benar salah dalam konteks bahwa saya akan memberikan statement tentang Anda benar Anda salah, tidak dalam konteks itu, tapi sekedar ingin membuat satu perbandingan biar saya nanti pulang dapat cerita. Saya kemarin bercerita bertanya gitu kepada keluarga Muslim yang ada di Los Angeles, dan ternyata visi keluarga mereka seperti nanti menjadi bahan cerita saya itu. Saya pengen sekali nanti pulang dari sini sudah muncul satu buku yang karena saya penulis buku ya, setiap kali saya bersalam itu saya selalu menulis gitu, sehingga kemudian saya berharap nanti ada banyak cerita yang saya bawa gitu. Nah, kalaupun tidak dikasih hadiah, tapi mohon ada yang berkenan, seorang bapak dan seorang ibu tanpa saya harus menunjuknya gitu, karena ini bukan sekolahan, karena sekedar untuk sharing saja, berbagi contoh ya. Jadi visi keluarga kita di sini itu kayak apa sih, contohnya saja gitu. Nanti satu orang bapak dan satu orang ibu bapak ya, berkenan ya, alhamdulillah. Masih Pak, terima kasih Pak, siapa namanya?
Jari Adi.
Pak Jari Adi, terima kasih berkenan sharing dengan kita tentang visi keluarga.
Tolong foto Mas. Nah, mantap nih.
Yes, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen cerita soal keluarga. Sebetulnya awalnya itu ini dipertemukannya itu karena mimpi, Pak.
Oh, Masya Allah.
Subhanallah. Jadi kami mimpi, terus waktu memohon kepada mertua, calon mertua waktu itu, istri saya suruh berpikir, karena kalau orang Sunda bilang beweng utahkeun gitu.
Oh, Sunda ya.
Iya, beweng utahkeun. Jadi
artinya?
Jadi dikunyah dulu.
Oke.
Terus diteteh, di ini lagi. Jadi harus berpikir ulang.
Oke,
iya. Berpikir ulang. Karena bertemunya hanya dalam waktu yang singkat, 2 bulan. Terus saya dari keluarga yang kurang ini ya, kurang apa, kurang bagus lah. Karena apa? Karena kakek saya itu puluhan kali nikahnya ya.
Luar biasa.
Terus turun ke bapak saya itu berulang juga lebih dari 3 kali gitu ya nikahnya. Makanya pasti calon mertua siapa yang akan ridho memberikan istrinya, anaknya, anak kesayangannya diberikan kepada saudara Heriadi itu kan, karena sejarahnya menurut orang Sunda bukan uangnya para PS kaluhur atau buah tidak akan jatuh jauh dari ini. Saat itu saya berjanji, karena ini habis sholat luhur, habis sholat asar bareng di masjid di Bandung, terus sambil jalan ngobrol gini aja sih, ayo kita nikah gitu. Jadi yang kita nggak pacaran, cuma bilang hei kita nikah gitu sudah. Terus ya itu terus datang ke itu kejadiannya itu. Terus cuma karena ini saya cuma minta tolong bantu saya untuk membuktikan bahwa saya tidak sama dengan bapak dan kakek saya.
Masya Allah, luar biasa.
Itu hanya itu, saya bantu saya itu aja. Makanya saya percaya dan alhamdulillah Tuhan masih melindungi saya. Kalau bukan karena rahmat Allah, saya mungkin seperti teman-teman lain yang seorang manajer di perusahaan besar, setiap meeting misalnya dia bawa
ya.
Kalau ke Jogja itu mereka cari orang kampus, Pak.
Betul.
Atau salam plus.
Ya, betul.
Jadi saya cuma menolaknya, Tuhan memberikan cara, memang saya itu kan berdoa kalau ulang tahun perusahaan. Kalau suatu saat doa saya tidak dikabulkan, bagaimana kalau perusahaan ini bangkrut? Kita mesti cari, pasti bawa map lagi untuk mencari kerjaan. Nah, itu makanya saya cara menolak mereka untuk yang lari ke tempat-tempat begitu. Alhamdulillah Tuhan melindungi saya sampai hari ini.
Alhamdulillah.
Saya kesini mengorbankan jabatan dan penghasilan kami turut istri. Istri saya tugas dari Mubawan di KJRI. Mungkin itu yang dari saya.
Mungkin bisa disaring juga tentang keinginan keluarga besar Bapak ini ya, nanti seperti apa sih gitu?
Ya, saya berharap keluarga saya dulu waktu pertama itu jangan kalau 1+1 itu berapa? Saya jawab 5. Sebelum nikah itu saya bilang jawab 5. Setelah nikah juga saya bilang 5 gitu. Kenapa? Subhanallah, ternyata saya dikaruniai 3 anak. Nah, saya berharap saya dan keluarga jadi orang-orang yang tambah bersyukur atas nikmat kepada Tuhan.
Amin.
Mungkin hanya itu karena setelah dirasakan sekian lama hidup itu kadang-kadang banyak yang di dunia saja barang atau kekayaan atau apa tidak akan menolong kita saat di dunia saja misalnya. Apalagi nanti gitu kan di akhirat. Jadi yang penting saya bahagia karena ini yang membuat saya masih teringat waktu kejadian kami hidup itu kan abang menik ada turun gak ya. Saat saya berusaha untuk memajukan keluarga ternyata memperoleh kelas bangkrutan gitu ya bang. Sampai andaikan saya saat itu menangis andaikan rumah tanah dan semua harta benda yang kita miliki untuk melunasi hutang itu tidak akan cukup. Tapi istri saya aja dulu juga kita berdua tidak bawa apa-apa. Tapi kan bapak masih punya cinta. Ini yang membuat ternyata ini yang membuat kita maju bersama. Mungkin itu. Terima kasih.
Terima kasih sekali Pak Arya berkenan sharing dengan kita. Terima kasih. Luar biasa kan ya. Jadi lewat mimpi, mimpi tadi digigit ular mimpi ya Pak. Bukan itu kalau perempuan mimpi digigit ular, kalau laki-laki apa itu. Jadi mimpi kemudian ternyata mudah sekali proses pernikahannya dan kemudian beliau tadi ingin menjadi hamba yang bersyukur dan kita tahu bahwa kalau orang itu mampu bersyukur maka kemudian Allah selalu memberikan tambahan nikmat-nikmatnya terus saja begitu ya. Dan kalau nikmatnya bertambah pastilah yang diinginkan akhirnya adalah bahagia di dunia dan di akhirat, pasti itu. Kenapa ingin bersyukur? Karena dengan syukur itu Allah menambah nikmat. Kalau nikmatnya Allah bertambah terus pastilah semakin happy hidup kita dunia maupun akhirat, pasti begitu Pak ya. Ibu apa yang berkenan untuk sharing dong, gak ada hadiahnya tapi tolong dong ada yang dari ibu siapa sih satu saja gitu. Mohon berkenan. Mari ibu silakan. Siapa? Hah? Ibu gak ada? Ini gak ada yang mau ibu. Mari ibu silakan ibu. Sampai gak ini? Masih. Mari Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa mengenai visi keluarga? Saya kira dari pertama saya
kenalan
belum? Kenalan semua. Bapak lu udah satu alma mater. Jadi waktu saya menikah itu memang pertama kali yang saya punya keinginan itu saya ingin mempunyai anak yang mempunyai agamanya itu lebih dari saya gitu. Paling enggak itu sama. Terus alhamdulillah suami saya itu sangat mendukung. Terus ternyata visi saya itu malah suami saya itu malah melebihi dari saya gitu. terus. Terus apa namanya? Saya itu ingin anak-anak saya itu seperti umumnya lah di sini semuanya sekolah di public school terus ngaji Sabtu Minggu menurut saya itu sudah cukup terus ditambah dengan dari keluarga gitu tambahan agama dari keluarga tapi menurut suami saya itu kayaknya masih kurang gitu terus apa suami saya menginginkan lebih anak saya disuruh ke Indonesia untuk belajar lebih gitu. Ya memang sangat berat sekali dan alhamdulillah sekarang insya Allah udah mau selesai kita aja kayaknya Pak.
Mbak Siti ya Mbak Siti menginginkan keluarga yang anak-anaknya menjadi anak yang mengerti agama tentu maksudnya anak yang soleh solehah. Kenapa sih anaknya pengen dijadikan anak yang soleh dan solehah? Karena mereka bisa mendoakan orang tuanya. Mereka sampai orang tuanya wafat pun ya anak ini dalam kondisi terus mendoakan orang tuanya dan amal-amal yang dulu dididikkan orang tua kepada anak ini dia mengerjakannya itu akan terus mengalir pahalanya ke orang tuanya. Ujung-ujungnya juga kalau kita tarik juga kan pada akhirnya keinginan Ibu Siti keluarganya Mas Taufik ini ternyata ngapak-ngapak dari Sitarja acara aku bilang ini ternyata berdua ini dari Sitarja ketemunya di sini ya tetangga dulu beliau di UGM Fakultas Peternakan saya Fakultas Farmasi tetangga kampus ujung-ujungnya adalah pasti juga menghendaki keluarga yang bahagia dunia dan akhirat dan semua dari kita kalau ditanya satu persatu apapun bunyi kalimat kita itu kalau diperas ujung-ujungnya kita menghendaki keluarga kita itu bahagia dunia dan bahagia di akhirat benar gak sih? Ya. Nah, benar kan? Jadi sama artinya visi kita sebagai muslim dimana-mana sama saya bertanya ke orang di Lampung saya bertanya orang ke Papua saya bertanya masyarakat muslim di sini jawaban kita semuanya sama kita berumah tangga itu ngapain? Anak kita pentingnya soleh dan solehah rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah kita mendapatkan rezeki yang melimpah dan penuh berkah ujung-ujungnya kita juga nanti bisa memenuhi panggilan Allah ke Mekah dan Madinah ya kan dan kalau nanti meninggal masuk jannah surga jadi itu kan bagian dari semua yang kita inginkan bahagia dunia bahagia di akhirat surga dunia surga akhirat semuanya sepakat itu kan kita jadikan itu sebagai visi coba kalau kemudian visi kita jelas bahwa visi kita itu ingin hidup bahagia dunia bahagia akhirat, kita ingin masuk surganya Allah kelak di surga di akhiratnya, tetapi juga kita mendapatkan surga itu di dunia baiti, jannati, rumahku, surgaku gitu kan, rumah kita sebagai surga kita, dan kelak kita bareng-bareng ingin masuk ke dalam surganya Allah bukan sendiri-sendiri, suaminya masuk surga sendirian, istrinya masuk surga sendirian, anaknya masuk surga sendirian, bukan kita pengen suami, istri masuk surga bareng-bareng, coba kalau itu kita internalisasikan sebagai visi bersama dalam rumah tangga kita pengen mencapai kehidupan keluarga yang di dunianya mendapatkan surga baik jannah itu di akhiratnya kelak juga mendapatkan surga Allah SWT kalau itu sudah kita internalisasikan kita tanamkan itu kita ceritakan ke anak kita ajak suami, istri, anak-anak semuanya memahami bahwa kita pengen bareng-bareng nanti tamasya di surganya Allah SWT kita bareng-bareng nanti di sana itu berkreasi kalau tadi malam saya cerita tentang fasilitas dua yang Allah berikan di alam barzah itu ya itu kita bisa berkumpul di alam barzah namun sampai di akhirat kita berkumpul di surga taman-taman surga yang sangat indah itu kan visi yang sangat jauh bukan hanya bahagia dunia tapi sampai akhirnya nanti bahagia akhirat setelah kita internalisasikan visi itu Bapak Ibu sekalian kenapa kemudian kita perlu menguatkan visi ini? Karena dia nanti akan berpengaruh terhadap kalau kita punya masalah itu ya. Itu akan kita bisa membandingkan. Sebetulnya kalau kita lihat kualitas persoalan-persoalan dalam kehidupan rumah tangga kita, itu semuanya itu bercorak persoalan-persoalan yang sebetulnya itu praktis bahkan pragmatis, sepele-sepele gitu. Kalau orang Indonesia mengatakan remeh-temeh, itu urusan yang urusan rumah tangga kita itu jarang sekali yang urusan-urusan yang memang sangat besar gitu ya apa sih memang satu dua yang memang persoalan besar ada, kita mengakui itu. Tapi sebagian besar dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam kehidupan rumah tangga itu, persoalan kita itu urusan yang sebetulnya ternyek-ternyeknya itu bab-bab yang kecil-kecil. Mengapa kelihatan besar? Karena tumpukan dari yang kecil-kecil. Ada bagian-bagian persoalan-persoalan ramah dalam hidup kita yang tidak segera terselesaikan, itu menumpuk sehingga seakan-akan besar, padahal sebetulnya dia partikel-partikel persoalan yang kecil-kecil. Jika dibanding dengan visi itu, sebagai contoh misalnya begini, kalau suatu saat ya, ibu-ibu menjumpai suaminya lagi dalam kondisi marah gitu ya, suaminya marah kepada istrinya. Coba kalau dalam kondisi marah seperti itu, tanyakan pada suaminya, "Mas, katanya pengen masuk surga, kok dibaca marah gitu ya?" Surga sebagai sebuah visi, tujuan. Kalau memang pengen masuk surga, berarti jalannya adalah jalan orang yang mau masuk ke dalam surga. Seperti tadi saya cerita, kita mau ke Surabaya dari rumah, kenapa naik metro mini, kenapa naik taksi, kenapa sampai stasiun Gambir. Di stasiun Gambir, kenapa kemudian kita memilih kereta bunga, atau kalau kita naik kereta pesawat kemudian kita ke Jakarta, ke Cengkareng, kenapa memilih pesawat yang ini, karena itu yang mengantarkan ke Surabaya. Jadi jalan yang kita tuju dari rumah sampai ke tujuan itu jelas semuanya. Makanya kalau kemudian melihat bapak-bapak, ibunya, istrinya lagi cemberut gitu ya, tidak nyaman diajak ngomong gitu, coba ditanyakan, katanya pengen masuk surga, kita ajak cemberut gitu. Kalau suami tadi begitu marah-marah ditanya sama ibunya, katanya pengen masuk surga, kita ajak marah, terus tambah marah kan, kalau ceritanya tambah marah gitu. Tanyakan coba, apakah surga Allah itu diisi oleh orang-orang yang tukang marah gitu ya? Apakah surga Allah itu isinya orang-orang yang penuh cemberut? Apakah surga Allah itu isinya orang-orang yang mudah emosi? Apakah surga Allah itu isinya orang-orang yang mudah tersinggung? Apakah surga Allah itu isinya orang-orang yang ringan tangan terhadap pasangannya? Katanya itu yang masuk surga gitu loh. Jadi itu kalau memang itu menjadi visi bersama kita, berarti jalan yang kita tempuh itu jalannya orang yang akan masuk dalam surga. Belakang tadi saya mendengar sedikit cerita Pak Heri tadi, subhanallah, luar biasa itu. Bagian dari jalan orang yang memasuk ke dalam surga itu banyak sekali perintangan dan halangannya gitu. Jadi kemudian kalau kita lihat bahwa kemudian dalam hidup kita sehari-hari ini, itu kemudian dalam hidup rumah tangga, coba dibandingkan antara apa sih problem kita dalam hidup sehari-hari itu dibandingkan dengan keinginan kita untuk masuk ke dalam surga Allah bareng-bareng tadi itu loh. Tadi malam saya cerita, saya itu di Jogja punya lembaga Jogja Family Center ya. Saya konsultan keluarga itu sudah dari tahun 2000, kira-kira sudah 10 tahun lebih gitu. Dari sekian banyak yang kami tangani, kami bersamai persoalan-persoalan rumah tangga, saya dengan istri saya di Jogja Family Center itu, kami sering menemukan bahwa ternyata persoalan-persoalan yang seakan-akan pada mereka itu besar sekali itu sesungguhnya ternyata hal yang awalnya itu kecil-kecil gitu. Contoh misalnya ya, seorang suami awalnya itu mengirim email kepada saya. Dia tinggal di Jakarta, kirim email kepada saya, dia menceritakan kalimat awalnya itu begini, "Pak, saya ingin konsultasi, saya sudah berumah tangga 5 tahun, dan sudah 5 tahun berumah tangga itu, belum ada satupun alasan bagi saya untuk mencintai istri saya," itu kalimatnya. Tapi anaknya sudah tua. Jadi memang anak dengan cinta itu beda jurusan ya. Orang bisa mengatakan saya benci banget sama dia, anaknya 5 gitu. Karena cinta di satu jurusan dan anak di jurusan yang lain, itu beda jurusan gitu. Ini anaknya sudah 2, pernikahan 5 tahun, dan dia mengatakan tidak ada satupun alasan bagi saya untuk mencintai istri saya. Saya bilang coba kita ketemu aja, jangan cuma lewat email gitu. Janjian ketemu, akhirnya ketemu. Ketika ketemu saya tanya, "Coba, kenapa Anda mengatakan bahwa tidak bisa mencintai istri Anda, padahal pernikahannya sudah 5 tahun gitu?" Kalau kemudian dia menceritakan kan, ternyata ketika dia menulis 1, 2, 3, apa sih yang membuat dia jengkel sekali, marah sekali, dan tidak bisa mencintai istrinya itu, semuanya itu hal-hal yang sebabnya praktis sekali. Saya ambil contoh ya, pertama yang diungkapkan itu begini, "Pak, ada yang paling tidak suka dari saya, dari istri saya, yang paling tidak saya sukai, yang pertama adalah bau badannya." Itu bau badan. Wah, enggak karu-karuan Pak, bau badannya gitu. Yang kedua, "Saya paling tidak suka itu dengan pakaiannya kalau di rumah." Jadi bukan ketika dia berpergian, tapi kalau di rumah itu. Gitu. Terus 3, 4 segala macam itu. Itu semuanya bagian-bagian yang praktis-praktis begitu. Lalu akhirnya saya tanya kepada dia kan, bagian yang pertama itu. Pertama, bau badan itu. Saya bilang begini, "Apakah Anda pernah menyampaikan secara langsung kepada istri Anda bahwa Anda tidak menyukai bau badannya gitu. Ya enggak Pak Ustaz, dia itu sarjana Pak Ustaz, masa enggak tahu kalau dia bau gitu. Saya bilang apa hubungannya gitu ya, antara sarjana dengan melihat bau badan gitu. Saya bilang, sebetulnya siapa sih yang tahu bau badan kita, siapa yang tahu? Orang lain. Kalau ibu-ibu bilang sama saya, Pak Ustaz itu bau, saya bilang, enggak. Saya enggak bau, kenapa? Saya akrab sekali dengan bau badan saya gitu. Yang ribut dengan bau badan saya mengatakan tidak enak itu pasti orang lain. Jadi yang mengetahui bahwa bau badan kita tidak enak itu pasti orang lain. Saya bilang, Anda merasa tidak nyaman dengan bau badan istri Anda dan Anda tidak menceritakan kepada istri Anda bahwa Anda tidak menyukainya, dari mana dia akan tahu? Saya bilang, istri Anda bukan paranormal, dia perempuan biasa aja gitu. Yang kemudian Anda mestinya ketika merasa ada yang tidak disuka itu mestinya dikomunikasikan, bukan diam saja begitu gitu. Berarti yang seringkali terjadi, gak suka pada pasangannya, gak bisa ngomong, diam saja dan berlama-lama diamnya. Ini kok gak berubah-berubah katanya gitu. Ini gimana berubah, sementara dia merasa tidak ada masalah dengan itu semuanya. Baik-baik dia merasa tidak bermasalah gitu. Itu sampai saya bilang sama dia, terus itu kan mestinya kamu itu punya dua tindakan terhadap kondisi itu. Pertama, kamu harus menyampaikan. Tapi salatih dia itu coba gunakan kalimat positif ketika menyampaikan, jangan kalimat negatif. Kalimat negatif itu begini, aku gak suka bau kamu gak enak gitu. Itu kalimat negatif. Bau kamu itu tidak enak sekali, aku gak suka sekali. Nah itu kalimat negatifnya. Coba dikemas dalam bentuk kalimat positif. Kalimat positif itu misalnya begini, aku ingin bau badan kamu itu berubah-ubah gitu. Sesekali rasa durian, sesekali bau strawberry, sesekali oren gitu. Jadi supaya lebih menarik gitu kan. Nah, itu kalimat positif. Tetapi tidak cukup dengan kalimat itu. Tindakan kedua adalah, nah supaya bau kamu bisa beraneka ragam, ini aku berikan. Nah kan diberikan sesuatu yang membuat dirinya menjadi wangi. Jadi bukan yang dikritik, kamu enggak enak, kamu enggak nyaman, tapi kemudian dia tidak melakukan apapun untuk memberikan dia supaya kemudian dia bisa menjadi orang yang lebih wangi, lebih nyaman dan seterusnya. Selain dia wangi, kemudian ada tindakan yang kedua tadi, dia menceritakan soal pakaian ketika di rumah. Itu kan sepele sekali ya. Dia bilang, kalau keluar rumah saat itu saya tidak mencela. Dia sudah orang yang luar biasa. Kalau sudah berpakaian berdandan keluar rumah itu sudahlah, saya tidak mencelanya gitu. Tapi kalau di rumah katanya, ada satu pakaian yang menjadi favoritnya, yang dipakai terus sama dia. Dan itu yang saya sangat membencinya katanya. Yaitu pakaian itu mungkin karena dia dulu ketika masih sekolah SMA itu punya kenangan yang sangat manis dengan pakaian itu. Pakaian training olahraga ketika SMA itu yang selalu dipakai ketika di rumah. Jadi begitu pakaian ini kotor, dicuci, kering, dipakai lagi. Kotor, cuci, dikering, dipakai lagi. Kalau orang Jawa bilang itu Mbah Ringgo, yang orang Jawa Mbah Ringgo, Mbah Garing Tenggo, Mbah Ringgo. Jadi begitu kotor, dicuci, kering, dipakai lagi. Selalu itu yang dipakai gitu. Jadi sampai warnanya pun sudah tidak jelas, ini sebetulnya warna dasarnya apa waktu dia gitu. Nah saya bilang, apakah itu juga pernah Mbak sampaikan kepada dia? Enggak Ustaz, saya belum pernah menyampaikan. Nah, itu dia. Dia enggak suka dan mendiamkan saja dalam hatinya dan berharap suatu saat dia akan berubah. Lalu bagaimana dia berubah sementara dia tidak tahu bahwa itu bermasalah bagi pasangannya gitu. Nah mestinya saya bilang juga kepada dia, harusnya kamu punya dua tindakan. Pertama adalah kamu memberitahu kepada dia dengan kalimat positif. Jadi kalimat kalau negatif, kalimatnya begini, aku gak suka apakan kamu ini, jelek sekali gitu, itu kalimat negatif. Kalimat positif itu, aku sangat bangga kamu punya prestasi olahraga dulu ketika sama itu gitu. Nah sebagai bagian dari penghormatan atas prestasi kamu itu, ayo pakaian ini kita museumkan gitu ya. Jadi kita laminating, kemudian kita pasang sebagai kenang-kenangan, kita abadikan gitu. Sebagai gantinya, ini yang penting, bahwa kemudian ini diomongin, tetapi kemudian ada tindakannya. Sebagai gantinya, ini aku berikan baju yang bagus untuk kamu. Jadi bukannya diomongin kamu jelek, kamu gak enak dan seterusnya gitu. Mestinya ada tindakannya, bahwa kemudian inilah baju yang saya inginkan untuk kamu pakai gitu. Nah dalam konteks seperti itu dia tidak melakukan. Yang sebelumnya ini bagaimana kamu berharap istri kamu akan berubah padahal kamu gak pernah ngomong sama dia, sementara istri kamu juga bukan seorang paranormal gitu. Jadi dia bukan orang yang kemudian, kalau orang saya bilang, ngerti saat dirinya benarah gitu, dan tahu segala sesuatu apa yang diinginkan oleh suaminya. Gak bisa begitu, mestinya kita tuh ngobrol tentang apa yang kita senangi dan apa yang tidak kita senangi gitu. itu kan urusan kecil. Ada pasangan keluarga itu yang berantem sampai lama sekali itu hanya gara-gara masalah bumbu masak. Jadi si laki-laki ini itu dulu dibesarkan dalam satu keluarga di mana semua masakan mesti dengan bumbu masak. Ajinomoto, sasa, dan sirsat ya, yang dibuat di Jepang, orang Jepang sendiri gak pernah memakainya. Orang Indonesia paling banyak memakainya. Bakso, mie ayam itu separuhnya itu isinya bumbu masak sendiri, itu separuhnya itu ya. Jadi banyak sekali kan, kalau mereka ngasih bumbu masak itu banyak sekali gitu. Di keluarganya laki-laki ini, dulu kalau orang tua masak selalu menggunakan bumbu masak. Sayur mesti pakai bumbu masak, sambal pakai bumbu masak, goreng tempe, goreng telur pakai bumbu masak. Orang tuanya itu menanam nasi aja ditaburi sedikit bumbu masak gitu. Semuanya pakai bumbu masak. Jadi mereka tidak pakai bumbu masak itu hanya kalau buat teh, buat kopi gitu, nggak dikasih Ajinomoto gitu ya. Tapi kalau yang lainnya masakan-masakan itu semuanya pakai itu. Sementara istrinya hidup dari satu keluarga di mana di rumah itu anti bumbu masak, nggak ada bumbu masak di situ. Mereka membenci sekali bumbu masak. Jadi kalau merasakan masakan yang ada bumbu masaknya sedikit saja, dia langsung merespon nggak mau gitu. Nah, satunya hobi banget bumbu masak, satunya nggak mau banget bumbu masak. Mereka berantem lama sekali urusan-urusan soal bumbu masak itu, sampai akhirnya awalnya itu dipisah dua, selalu saja dipisah dua. Kalau masak sayur ada dua, ini MSG, ini non MSG. Kurang telur dua piring, piring MSG, piring non MSG gitu ya. Kurang telur selalu begitu. Sekian lama kemudian baru mereka bisa bertemu pada satu titik, yang suka vaksin, yang suka MSG dikurangi tingkat sukanya, yang benci dikurangi tingkat bencinya, bertemu pada satu titik di mana kemudian mereka bisa sama-sama menikmatinya gitu. Itu setelah masa yang panjang, urusan MSG saja bisa membuat keluarga itu berantem, padahal katanya ingin masuk ke dalam surga gitu. Kalau teman saya di Jogja, saya laki-laki datang ke rumah saya, dia mengatakan, saya sudah mempraktekkan teori kamu tentang keluarga itu, tapi malah membuat keluarga saya berantem, katanya gitu. Nah, kamu harus bertanggung jawab gitu kan. Nah, dia cerita, suatu saat kan saya menyampaikan kepada dia, cobalah sesekali waktu kamu itu rekreasi berdua. Artinya ya bawa juga anak-anak, tapi kemudian sempatkan waktu nanti waktu di tempat rekreasi itu, karena di Jogja kan ada wisata di Kaliurang ya, itu sebelum Merapi meletus itu murah sekali kalau sewa kamar gitu ya, itu ada yang 20 ribu semalam, ada yang 30 ribu semalam gitu, murah. Jadi kemudian saya bilang sama dia, coba sewa dua kamar, satu untuk kamu berdua, satu untuk anak-anak kamu gitu. Nanti di sela-sela anak-anak sedang bermain gitu, kamu ngobrol berdua dengan istri kamu, lalu kemudian saling membuka diri, apa yang disenangi dari pasangan dan apa yang tidak disenangi, kalau perlu ditulis gitu. Nah betul, dia kemudian mempraktekkan omongan saya itu kan, berdua dengan istrinya ngobrol di Kaliurang itu ya, menginapkan di Kaliurang. Kemudian bawa tulisan ini, kertas gitu, dan dia minta kepada istrinya, coba kamu tulis apa yang kamu senangi dan apa yang kamu tidak senangi. Dia pun begitu, saya akan tulis apa yang saya senangi dari kamu dan apa yang tidak saya senangi. Ditulis, setelah itu ditukarkan pada masing-masing mereka membaca. Nah, awal pertengkaran itu ketika membaca pada tulisan apa yang tidak disenangi dari pasangan itu. Jadi mereka akhirnya berantem soal ketika sang istri nulis yang tidak saya senangi dari kamu, yang suami juga begitu, yang tidak saya senangi dari kamu. Ternyata ada kalimat yang sama persis, yaitu kata istrinya, aku gak suka kamu karena kalau kamu tidur pasti kamu menembur, ngorok gitu. Suami juga sama, dia menulis begitu, aku gak suka sama kamu karena kamu itu kalau tidur pasti menembur. Mereka berantem soal sebetulnya siapa yang menembur di antara kita gitu, dan mereka saling tidak mau menembur, kamu yang tembur bukan aku gitu. Masing-masing mereka bertengkar soal itu dan mempertahankan bahwa dirinya yang tidak menembur gitu. Sebelum soal menembur saja mereka berantem, itu kan urusan yang sepele sekali kan, dibanding dengan katanya ingin masuk surga tadi itu, sekedar urusan menembur gitu. Jadi kemudian saya bilang sama dia, sebetulnya mudah sekali untuk menghilangkan pengukuran itu, mudah sekali ngorok itu ya, supaya orang itu tidak menembur mudah. Caranya adalah suami istri itu kalau tidur harus bareng, kalau bangun harus bareng. Mendengkur itu muncul karena satunya tidur, satunya bangun. Ya, kalau satunya tidur, satunya bangun, pasti ada yang mendengkur. Tapi kalau dua-duanya tidur, dua-duanya bangun, pasti tidak ada yang mendengkur gitu. Jadi saya bilang itu kan urusan sepele sekali, mengapa kemudian berantem hanya urusan mendengkur gitu. Jadi kadang-kadang persoalan-persoalan yang membuat orang suami istri berantem itu bermula dari hal-hal sepele-sepele, bukan urusan-urusan yang sangat berat gitu. Memang ada sih satu dua yang memang urusan berat, ada. Tetapi
banyak sekali kasus kejadian yang kami tangani itu yang sebetulnya urusan mereka itu bukan urusan-urusan yang berat. Cuma mengapa kelihatan berat? Karena menumpuknya yang kecil-kecil tadi itu, yang dianggap sepele-sepele, yang dianggap remeh-temeh oleh orang itu, kemudian tidak pernah terselesaikan, akhirnya menumpuk dan menjadi seakan-akan itu demikian besarnya gitu. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau kita ingin memang ke dalam, ingin masuk surga itu ya, coba ini kemudian kita internalisasikan. Kita bicara suami, istri, anak-anak, kemudian ayo kemudian kita masuk surga bareng-bareng. Bagaimana caranya orang ingin masuk surga itu? Ada jalannya. Sehingga jalan yang kita tentu itu jalan orang yang memang akan masuk ke dalam surga. Kalau kemudian kita berdoa setiap hari, ihdinash shiratal mustaqim, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus itu. Itu kan jalan yang lempeng menuju kepada surga itu. Begitu kemudian kita melihat kok suaminya ngelawan-ngelawan begitu, kok istrinya ngelawan-ngelawan begitu, katanya pengen masuk dalam surga, dulu sendiri stan, kok anaknya agak sedikit menyimpang begini caranya, dulu sendiri stan, dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, karena kita mengerti tujuan kita semuanya kesana. Jadi itu menjadi kesepakatan bersama kita dalam keluarga. Saya kalau habis maghrib di rumah, kemarin saya sudah cerita, saya biasa dengan ke rumah di masjid ya, saya dengan tiga anak laki-laki saya, anak saya 6 itu tiga laki-laki, tiga perempuan, jadi yang tiga bersama dengan saya ke masjid, yang tiga bersama istri saya salat maghrib di rumah gitu. Nanti saya pulang dari masjid, saya kemudian bergabung dengan keluarga yang di rumah itu membentuk lingkaran gitu ya, kemudian kita berdoa bersama-sama, membaca doa bareng-bareng, ada doa anak surat yang selalu kami baca setiap maghrib itu, dan kemudian itu dibaca perang-perang, kadang-kadang saya memimpin doanya, kadang-kadang istri saya, kadang-kadang anak saya bergantian gitu ya. Setelah itu kemudian kami mengaji Quran bareng-bareng. Jadi mengaji Quran itu ditandai hari ini sampai juz berapa, ayat berapa, surat apa gitu ya, ditandai. Setelah itu kita mulai dari ayat berikutnya, kita membaca setengah halaman, jadi surat apa Quran itu saya membaca setengah halaman, terus berikutnya istri saya setengah halaman, anak saya bergantian kita setengah halaman, terus nanti kemudian kita berputar sampai 2 kali atau 3 kali begitu, selesai kita tandai lagi sampai di mana ngajinya itu gitu. Masing-masing nanti masih nambah ngaji lagi, tapi itu ngaji bersama, karena anak saya punya target sendiri, misalnya yang SD itu dari sekolahnya ditarget sehari harus membaca 1 juz, yang di SMP juga begitu, sehari harus membaca 1 juz. Jadi kalau kita di rumah bareng-bareng itu tidak menyelesaikan target itu, tapi ini hanya untuk kebersamaan bareng-bareng. Saya ingin menanamkan kepada mereka bahwa kita bareng-bareng itu ingin masuk ke dalam surga. Kalau bapak salah ingatkan, kalau ibu salah ingatkan, kalau anak-anak salah saya akan mengingatkan Anda gitu. Makanya disitulah kemudian kita saling berdiskusi, saling mengobrol, saya memberi nasihat kepada mereka, dan kemudian begitu kemudian ada tindakan-tindakan mereka yang kemudian kita anggap itu tidak masuk surga loh, jalan kami itu nanti bisa jadi tidak membawa kami ke dalam surga loh gitu. Seperti misalnya kalau anak saya dia ngobrol-ngobrol soal pacaran gitu, kan saya bilang sama mereka, anak pertama saya perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga nanti baru laki-laki. Saya bilang sama mereka begini, bapak itu mengerti ciri orang pacaran. Jadi kalau di Indonesia itu ya bapak-bapak, ibu-ibu, orang komunikasi yang paling gampang itu lewat SMS. Itu kalau di Indonesia, jadi andalannya orang Indonesia itu SMS, belum email, belum Yahoo Messenger, belum BlackBerry Messenger, itu belum BBM, belum email, belum email yang paling kalangan terdidik, dan itu masih sangat sedikit, BBM masih sangat sedikit gitu. Tapi yang paling banyak dari tukang sayur, tukang sampah, tukang sapu, sampai menteri-menteri itu SMS-SMS-an. Itu biasa, artinya semua orang di Indonesia itu biasa dengan SMS. Nah, saya sering bilang begini, di Indonesia orang yang paling boros biasa untuk SMS itu dua orang. Pertama adalah orang pacaran, itu yang paling boros biasa. Jadi sebentar SMS, mau tidur SMS, bangun tidur SMS, sebentar SMS itu, mereka SMS-an terus. Itu bukan hanya anak muda, orang tua kalau sedang pacaran juga begitu. Jadi ketahuan kalau orang ini lagi jatuh cinta itu, bagi saya ketahuan, karena orang ini handphonenya dibawa kemana-mana, ke kamar mandi saja dibawa gitu. Sebelum tidur SMS-an, bangun tidur SMS-an. Saya itu waktu naik haji, kan satu kamar bareng-bareng berenam itu ya, saya itu sebelah saya, bapak-bapak gitu, satu hotel di Makkah itu, dia SMS-an terus gitu ya, sebelum tidur SMS-an, bangun tidur SMS-an. Saya bilang, kamu itu sama siapa? Saya bilang gitu, adalah, kata dia, adalah gitu.
Saya berguru dengan dia. Setahu saya orang yang paling banyak SMS seperti itu orang pacaran, saya bilang gitu. Saya berguru aja karena teman dekat gitu. Selama haji itu jadi dekat gitu ya. Berguru-guru dengan dia gitu. Setahu saya perilaku orang kalau bersuami istri itu tidak begitu, saya bilang. Jadi ada dua orang yang paling berespesa. Pertama orang pacaran, kedua kalau suami istri lagi berantem. Jadi kalau suami istri lagi berantem itu SMS-SMS-an berbalas-balas gitu. Dan yang pertama tadi orang kalau lagi pacaran. Jadi saya bilang, kalau kamu SMS istri kamu mungkin lagi ada masalah dengan istri kamu. Tapi kalau bukan istri kamu mungkin kamu lagi pacaran, saya bilang gitu kan. Kata dia, nah yang pertama itu yang betul, kata dia gitu. Ini dengan pacar saya, dia tunjukkan. Tunjukkan saya, ini pacar saya, ini SMS saya, segala macam gitu. Sambil aja sampai pacaran. Jadi pacarnya itu terus-menerus dia SMS-in. Aku lagi selesai tawaf, aku lagi selesai sa'i, istrinya gak pernah dia SMS-in. Jadi saya mudah sekali menandai ini orang lagi pacaran itu ya. Bagi saya, perubahan seperti itu kelihatan sekali. Nah saya bilang sama anak-anak saya tuh, saya bilang gini, Bapak ngerti ciri orang pacaran. Jadi saya bilang sama anak saya yang pertama itu, Mbak, kamu kan sekarang boros sekali pulsanya, setiap hari minta dibelikan pulsa, kemudian kamu SMS terus gitu. Itu pertanda kamu sudah mulai senang dengan laki-laki, kamu lagi pacaran ya, saya tanya gitu. Dia kan murah madam gitu ya, saya bilang begitu. Terus kemudian dia bilang, emang gak boleh kalau pacaran gitu. Kita buat dulu aturan, saya bilang gitu. Kita diskusikan, kalau di rumah kita ini, saya bilang, kita buat dulu kesepakatan pacaran itu boleh atau tidak. Nah, saya tidak pakai dalil-dalil agama ya. Saya gak pakai ayat, gak pakai hadis untuk ngobrol dalam pemisahnya seperti itu. Kita buat pacaran kesepakatan, maunya kita bagaimana, saya bilang gitu. Kalau memang pacaran boleh, berarti nanti bapak juga mau pacaran, ibu juga mau pacaran. Kalian pacaran silakan. Kalau memang boleh, semuanya pacaran. Dan jangan dipersoalkan, saya bilang gitu. Tapi kalau tidak boleh, berarti semuanya tidak boleh, gitu. Kata anak saya, ya bisa bapak sudah punya istri mau pacaran, lah emang gak bisa, saya bilang gitu. Emang kalau sudah punya istri gak bisa pacaran, ayo bisa juga, saya bilang, aku nyari pasar bisa, ibu kamu nyari pasar sudah bisa, apa suruhnya, saya bilang gitu. Ya gak boleh lah, ya kalau gak boleh, semuanya gak boleh, saya bilang. Jadi kalau kamu boleh pacaran, bapak boleh pacaran, nanti pacaran bapak aku ajak pulang ke rumah sini, pacarnya ibu juga biar diajak pulang ke rumah sini, kalian boleh juga bawa pacarnya dibawa ke rumah ini, saya bilang gitu. Gak mau lah, ya kalau gak mau, ya jangan pacaran. Jadi kalau satu boleh pacaran, semua boleh, saya bilang gitu. Kalau satu gak boleh, semua gak boleh. Peraturan kita berlaku untuk semuanya, saya bilang gitu. Saya katakan bahwa kalau kenapa sih kemudian kita membuat aturan ini, karena kita konsisten ingin masuk surga bareng-bareng. Abi gak mau, saya bilang kepada mereka, biasa mereka menggunakan saya Abi, manggil istri saya Umi gitu. Abi gak mau masuk surga sendiri, Umi gak mau masuk surga sendiri, kita pengen masuk surga bareng-bareng. Apakah pacaran itu jalannya orang yang pengen masuk dalam surga? Saya bilang, kita ingatkan terus dengan surga itu, bahwa itu menjadi orientasi kita dalam hidup ini ya, bahwa saya mengajak kalian, anak-anak, ini hidup lurus, supaya nanti hidup kita itu bahagia dunia dan akhirat. Orang hidup bahagia di dunia itu bukan hanya karena materi. Jadi orang melimpah ruah materinya, tetapi dari jalan yang tidak benar itu gak akan kok menjadi tenang itu, gak akan bahagia. Orang itu kalau uangnya banyak banget itu ya, tapi dari hasil yang tidak benar itu, mesti gak bahagia. Kita menjadi bahagia itu karena apa yang kita dapatkan itu memang dari jalan yang benar, dari jerih payah kita dengan jalan yang halal. Dan kemudian oleh karena itu kemudian kita bisa menikmatinya, kita bisa berbahagia dengannya gitu. Jadi saya bilang sama mereka, kalau Abu itu selalu mengingatkan kalian tentang hal-hal seperti ini, itu karena jalan kita itu sudah jelas yang akan kita lalui, bahwa kita ingin bareng-bareng masuk ke dalam surga. Nah itu yang selalu saya ingatkan. Itulah visi ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi visi ini jangan dimiliki secara personal, jangan dimiliki secara individu, tapi kita mencoba menjadikan visi ini menjadi milik bersama, sehingga anak-anak kita itu juga merasa memiliki itu, dan dia teringatkan bahwa kita itu ingin menuju ke sana gitu. Dan ada jalan yang sudah jelas untuk menuju kepada visi itu. Begitu pun ada persoalan-persoalan dalam hidup kita yang kecil-kecil, tidak esensial gitu ya, itu kurang sekali kita ingatkan, itu kecil, itu ringan, itu sepele dibanding dengan apa yang akan kita capai dengan surga itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, menurut saya problem yang paling besar ini, kalau saya sendiri ya, problem yang paling besar dalam hidup saya adalah apabila semua amal yang saya lakukan, semua kegiatan yang saya lakukan itu ternyata tidak cukup membuat saya bisa masuk ke dalam surganya Allah. Itu persoalan paling besar menurut saya gitu.
lagi persoalan yang begitu daripada itu. Jadi saya sudah merasa banyak berbuat, saya sudah merasa beribadah, saya merasa sudah berlaku sebaik-baiknya dalam hidup, saya merasa sudah berkegiatan dengan hati-hati dan seterusnya. Ternyata semua yang saya lakukan itu belum cukup membuat saya masuk dalam surganya Allah. Itulah persoalan yang paling besar. Makanya ketika saya dulu naik haji itu, diantara yang saya syukuri bukan karena bisa naik hajinya saja, saya bersyukur karena naik haji, pasti. Tapi diantara yang lain yang juga saya syukuri karena haji itu adalah karena saya sudah lama sekali menyimpan doa yang ingin saya sampaikan, ingin saya ucapkan sendiri di hadapan Allah di tempat-tempat yang mustajab, di waktu-waktu yang mustajab, pada hari Arafah itu ya. Di hari Arafah itu saya baca berulang-ulang itu, kemudian di tempat-tempat yang mustajab itu juga saya baca berulang-ulang doa itu. Sudah saya susun lama sekali doa itu, dan saya ingin sekali membawa doa itu nanti langsung di haji, dan itu langsung didengarkan oleh Allah di tempat mustajab dan di waktu-waktu mustajab. Saya ingin doa saya itu sederhana sekali, saya menyampaikan begini: ya Allah, wafatkan aku dalam kondisi mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Saya ingin wafat saya nanti itu dalam kondisi saya mencintai Allah dan Allah pun mencintai saya. Bagi saya, apalah artinya dibenci orang itu? Bagi saya, apalah artinya dicuekin orang gitu? Kalau kemudian kita tidak dicuekin Allah, selesai sudah. Tapi kalau dicuekin Allah, itu yang paling membahayakan gitu. Kenapa dicuekin Allah? Wala yang duru ilaihim, coba baca ayat itu, banyak sekali ayat Quran itu. Wala yuzakihim, wala yang duru ilaihim. Allah tidak melihat mereka gitu. Allah tidak membersihkan mereka, Allah tidak melihat mereka gitu. Wala yang duru ilaihim, ngeri banget itu melihat itu. Jadi kalau ada orang-orang yang dicuatkan oleh Allah, ada orang yang dengan segera diampuni oleh Allah, ada orang yang segera dimasukkan ke dalam surganya Allah, ada orang yang dicuatkan oleh Allah. Kita merasa sudah banyak berbuat itu, tapi dicuekin oleh Allah. Ya Allah, itu yang saya sangat takut sekali. Saya merasa sudah melakukan pekerjaan hidup ini dengan hati-hati, saya mengulas semuanya hati-hati, saya bekerja dengan semaksimal mungkin tenaga saya agar kemudian tidak terpeleset ke dalam yang haram dan yang tidak diridhai Allah. Bagaimana kalau ternyata Allah di sana itu bisa mencuekkan saya? Bala yang diri ilaihim, Allah tidak melihat kepada mereka. Bala yuzakihim, dan Allah tidak mau bersihkan mereka. Itu yang saya paling takut. Makanya saya minta kepada Allah pada saat di tempat-tempat yang mustajab itu diajak, saya ulang-ulang, ya Allah, wafatkan nanti kalau saya wafat, ya Allah, wafatkan saya dalam kondisi mencintaimu dan engkau mencintaiku. Itu persoalan utama kita dalam konteks hidup ini ya, menurut saya itulah. Jadi kalau kemudian sekedar kadang-kadang suami istri nggak bisa berkomunikasi dengan lancar, kadang-kadang muncul kejengkelan suami kepada istri, istri kepada suami, kadang-kadang kemudian membuat emosi, kadang-kadang kemudian kita melihat ada hal-hal yang tidak nyaman betul antara suami dan istri itu, gitu ya. Itu kan sesuatu yang ya itu bagian-bagian remeh-remehnya kehidupan yang itu kecil-kecil saja lah, bukan persoalan-persoalan yang sangat besar gitu. Persoalan besar kita itu adalah kalau ternyata semua yang kita lakukan itu tidak bisa mengantarkan kita menuju kepada surga Allah. Kira-kira 4 tahun yang lalu saya diundang di kampus ITB di Bandung, di sana di panel temanya tentang pernikahan gitu ya, dengan seorang ustadz yang sangat terkenal. Kalau saya sebut namanya pun pasti banyak yang mengenal karena sering disiarkan di televisi. Beliau suka mengasuh rubrik keluarga di televisi. Ustadz ini punya satu hal yang khas dan sangat bagus, sering menasihati gitu ya dalam persoalan keluarga gitu. Jadi ketika lagi seminar pada waktu itu, selesai seminar ada yang bertanya, ibu-ibu, dan dia bertanya sampai nangis-nangis gitu ya. Dia sama seperti juga di televisi itu, kalau belum ngisi ada ibu-ibu telepon gitu sambil nangis-nangis gitu, menceritakan tentang keluarganya gitu ya. Si ibu ini bercerita lewat telepon, dia tidak tahu kalau suami nonton dari kantornya. Wah, itu istri saya cerita sampai nangis-nangis. Ibu ini gak sabar kalau suami pun nonton TV itu gitu. Jadi selesai ditanya, kan ibu ini di forum seorang ibu bertanya tentang suami saya kasar sekali kepada saya, setiap hari saya dipukul, setiap hari saya ditendang, segala macam begitu. Saya disakiti hati dan perasaan saya, bahkan fisik saya, karena dia ringan tangan dan cepat sekali memukul saya gitu. Kata ibu itu, usahlah ini ya, dia mengatakan, ibu sabar, ini yang sering kita dengar di televisi, beliau selalu mengatakan itu, ibu sabar. Kalau ibu bisa bersabar ketika dipukul oleh suami, ibu akan masuk ke dalam surga. Setiap kali suami ibu memukul ibu, dia akan masuk neraka. Ibu sabar, ibu akan masuk ke dalam surga. Gitu ya. Jadi sabar ibu, dengan kesabaran ibu akan masuk ke dalam surga. Gitu.
di sesi kedua saya bilang saya sepakat gitu, harus bersabar karena itu yang membawa ibu kepada surga. Tetapi jangan egois dong bahwa kita pengen masuk surga sendirian. Harusnya masuk surga bareng-bareng. Jangan mengatakan kalau bapak menang telur nanti bapak masuk neraka, ibu sabar ibu masuk surga. Sangking sabarnya ibu itu tiap hari menunggu, pak kapan ditempelan gitu kan. Tolong ditempelan pak, karena dengan ini aku akan masuk surga. Silakan bapak masuk neraka, silakan tempelan, bapak nanti masuk neraka. Aku sabar pak dengan itu, aku masuk surga. Lo kok egois begitu? Mesti akan kita berpikir bahwa semua suami istri dan anak-anak kita masuk ke dalam surga Allah. Visi kita mestinya sama semuanya. Jangan membuat visi sendiri-sendiri. Suami istri gak buat kesepakatan sama-sama ke Cengkareng, Bandara Soekarno-Hatta, gak ngomong-ngomong suami terbang, istri terbang, ternyata satunya mendarat di Surabaya, satunya mendarat di Palembang, gak ketemu. Begitu mendarat dicari, mana istri saya, mana suami saya, loh ternyata mendarat di tempat yang berbeda karena pesawatnya berbeda dan mereka tidak pernah mendefinisikan mau pergi ke mana. Jalan sendiri-sendiri sampai di tujuan, dicari mana pasangan saya, ya gak ada, karena memang tidak pernah bersepakat untuk menuju ke situ. Jadi jangan nanti kita sampai di sana, ini katanya istri saya juga di surga, mana gak ada gitu. Katanya saya masih di surga, gak ada gitu. Padahal dulu telah bersepakat, jangan begitu dong. Maksudnya kita bareng-bareng, makanya itu. Saya sering dengar bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk di sini ya, saya sudah mendengar banyak dari bapak-bapak, ibu-ibu yang rajin sekali sholat malam, membangunkan istrinya, membangunkan suaminya, sholat malam bareng-bareng gitu ya, sholat malam berdua, bersama-sama berjamaah, kemudian berdoa gitu, luar biasa bagi saya gitu. Itu sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau itu bapak-bapak, ibu-ibu melakukan, Nabi SAW mengatakan, kalau ada suami, istri melakukan sholat malam bareng-bareng pada sepertiga malam yang terakhir, lalu suami istri itu meminta kepada Allah SWT, dalam hadis qudsi dikatakan Allah mengatakan aku malu kalau tidak mengabulkan permohonan mereka. Suami istri bangun di waktu malam berdoa kepada Allah dan kemudian munajat setelah sholat malamnya itu, kata Allah SWT dalam hadis qudsi itu sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi SAW, aku malu kalau tidak mengabulkan permohonan mereka. Kita sendiri yang malu gak berdoa kan, kita ditanya kenapa gak berdoa, malu karena tidak yakin yang pada kabulkan perbuatan saya seperti ini, kelakuan saya seperti ini, malu. Jangan malu, Allah saja itu malu kalau tidak mengabulkan. Masa fasilitas kayak begitu gak diambil oleh kita gitu ya. Kalau Allah kasih fasilitas itu, Allah malu kalau gak mengabulkan permohonan ini. Mestinya kita ambil itu gitu. Nah baik, ini bagian pertama ya bapak-bapak, ibu-ibu, kita skor dulu untuk sholat asar, nanti kita teruskan setelah selesai sholat asar. Terima kasih, saya kembalikan. Langsung saja kita bersama-sama melaksanakan sholat asar. Bagi yang belum berwudu silakan berwudu. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.